halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afnyada geeska Afrika magaalooyinka ku yaala iyo barta internetka aad naga la socotaan voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 1 bisha April sanadka 2017. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Idaacaddeena fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo sheegay inuusan u dulqaadan doonin musuqmaasuq ay faraha la gasho xukuumaddiisa ayna la jihaadayaan ciddii ku lug yeelata.
Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddanku waxay diyaar u yihiin in waddankan lagu maamulo si cadaalad ah, musuqmaasuqana lagu jihaado. Waxaan idin ka codsanayaa oo idin kugu nimid markaa inaad nagala qayb qaadataan jihaadka. Waddankeennu wuxuu soo gaaray waqtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaalahayd.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale.
Waxaa kugu sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka caweyska Washington iyo martida mikrofoonka inta ka horreysase. Anna idiin soo gudbina warkii caalamka. Wariye ka shaqeynaya idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ayaa lagu qafaashay duleedka magaalada Muqdisho. Wariye Xanaad Cali Guuleed oo barnaamij soo saare ka ahaa telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubaysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada Muqdisho saakay aroortii hore. Maxamed Ibraahim Macalim oo xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee Nasaj ayaa sheegay in xaaskiisa ay u sheegtay in habeenkii Jimcaha oo dhan uu Xanada helayay fariimo qoraaleed iyo telefoonno hanjabaada. War qoraale oo lasoo dhigay bogga idaacadda uu ka shaqeynayay ee goobjoog ayaa lagu sheegay in wariyahan loo qafaashay sababo la xiriira barnaamij dhinaca gurmadka abaaraha ah oo uu ka shaqeynayay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka wariyahan. Labadaba idaacadda goobjoog iyo ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusaj ayaa ku baaqay in si degdeg ah shuruud la'aan loogu sii daayo wariyaha.
Jaamacado gaaraya 130 oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan Mareykanka ayaa sheegay inay taageerayaan in si sharci ah looga dhiidhiyo xanibaadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka inay soo galaan dalkan, iyaga oo sheegay in amarkaasi uu dhaawacayo dadaalkooda ku aadan inay bixiyaan aqoontayeysan iyo in la isdhaafsado afkaaro xor ah. Maxkamadda federaali ah ayaa si kumeel gaar ah u xayiray dhaqangelinta xanibaadda madaxweyne Trump ee dhinaca socdaalka, balse waxaa gobollo dhowr ah ka socda in xayiraadaasi amarka madaxweynaha ee dhinaca socdaalka laga dhigo mid joogto ah. Kooxdan jaamacadaha ah ayaa u gudbiyay ashtakadooda ku aadan arrintaasi maxkamadda racfaanka ee heer federaal jimcihii, waxaana dhageysigeeda loo ballamay bisha May. Jaamacadaha iyo dugsiyada bixiya aqoonta sare ee dacwadan taageeraya ayaa waxaa ku jira Harvard, Yale iyo dhammaan jaamacadaha bariga ee loo yaqaano Ivy League, waxaana weheliya Machadka Teknolojiyada ee Massachusetts, Jaamacadda Chicago, Stanford University ee gobolka California iyo kuwo kale.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay si aan kala cadayn uga hadlay lataliyihii hore aqalka cad ee ammaanka qaranka Mr. Flynn, mar uu sheegay inuu wada shaqayn la sameyn doono dembibaarayaasha Kongreeska Mareykanka. Arrinta uu Mr. Flynn sheegay inuu Kongreeska kala shaqaynayo ayaa ah arrintan ku saabsan xiriirkii laga yaabo inuu dhex maray lataliyaasha ololihii doorashada ee madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka. Mr. Flynn ayaa sheegay inuu wada shaqaynta sameyn doono haddii xasanad la siiyo. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa warfidyanada u sheegay inaanu isagu tala dhinaca sharciga ah siinin in Mr. Flynn ama qof kale sidii uu u hadli lahaa marka uu la kulmo guddiga baarista ee Kongreeska Mareykanka. Hadalka Spicer ayaa kasoo horjeeday fariin dhinaca Twitterka ah oo soo diray madaxweyne Trump, kaasoo uu ku sheegay in Mr. Flynn uu raadsado xasaanad marka uu hortegayo ama uu ka markhaati furayo Kongreeska hortiisa. Baarista socota ayaa Mr. Trump uu ku sheegay inay tahay olole siyaasadeysan oo la isku hagardaameynayo.
qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ay tijaabo ku hayaan aalado qarxa oo lagu dhex qarin karo kombyuutarada laabtoobyada, taasoo aanay arki karin qalabka waxbaare ee garoomada diyaaradaha caalamiga ah. CNN iyo CBS ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ay u sheegeen in kooxaha Al-Qaacida iyo Daa'ish ay isku dayayaan wadiiqooyin ay ku horumarinayaan walxo qarxa oo ay rabaan in ay ku rakibaan qalabka elektroniga. Warka ayaa intaasi ku diraya in maleeshiyaadkan ay qalabka wax lagu baaro ee arboorada ay ku tijaabiyeen qaraxyada ay horumarinayaan hadda si ay isugu dayaan in ay ula soo koraan diyaaradaha. Bishii aanu ka soo gudubnay ayaa ahayd markii ay dowladda Mareykanka ka mamnuucday 10 shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha oo laga leeyahay Bariga Dhexe in rakaabka soo aadaya Mareykanka ay diyaaradaha ay la soo koraan aaladaha elektroniga ah ee ka weyn mobeelka gacanqaadka.
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Haatanna haddaan gudagalno qeybaha idaacaddeenna, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa sidii warkii aad ku maqlayseen wacad ku maray in xukuumaddiisa ay la dagaalami doonto musuq maasuq ayna la jihaadi doonto ciddii ku lug yeelata. Hadalkan ayuu ra-iisul wasaaraha ka sheegay xaflad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim farkeeti iyo wasiirka cusub cabdiraxmaan ducaale beyle, xafladdaasi oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixinta naga soo diray halka.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta sheegay in isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay ku heshiiyeen in tallaabada ugu horeysa ee u baahan in wax laga qabto ay tahay sidii looga hortegi lahaa musuq maasuqa daashaday hay-adaha dowladda qaarkood.
Sidaad la socotaan, aniga iyo madaxweynuhuba waxaan ballan qaadnay in la dagaalanka musuq maasuqu uu yahay tallaabada ugu horeysa oon qaadi doono, in musuq maasuqu uu yahay cudurka ugu xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed. Meeluu musuq maasuq ka jiro, horumar ma gaari karto. Meeluu musuq maasuq ka jiro, nabadgelya ma imaan karto. Meeluu musuq maasuq ka jiro, isku kalsooniya ma imaan karto. Meeluu musuq maasuq ka jirana, Ilaahay ka cabsigu uu ku yarya. Wasaaradda maaliyadda oo astaan u ah dalka Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed, waxaan ku boorinayaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyagu inay noqdaan dadkii tusaalaha noo noqon lahaa marka la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa. In laga hadlo musuq maasuqa ceeb maahan, in laga hadlo wax laga qaban waaya ceeba. In aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo qarash lasoo ururiyo, in aan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah, in aan bixin weyno shaqaalaha wasaaraddan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda, sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay. Adduunyadana way xun tahay, Ilaahayna uu nagula xisaabtamaya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku soo dhoweynayay howshiisa wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay inuu si weyn ula xisaabtami doono maadaama hay-adda loo dhiibay ay tahay mid ahmiyad gaara ugu fadhisa shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaana ku daray in haddii la ilaaliyo ammaanada shacabka ay taasi albaabada caalamka u furi doonto xukuumadda cusub, sidoo kalena ay ganacsatadu ku dhiiran doonaan bixinta canshuuraha.
Wasiir Beyle, waxaan u sheegayaa kusoo dhowow shaqadan, laakiin waxaan kuu sheegayaa shilin walba oo soo galay in lagula xisaabtami doono. Waa ogtihiin sida ra-iisul wasaaruhu ula wareegay shaqada in shilin walba oo halkan laga saaro maalmahan annagu aan mas-uul ka nahay. Mas-uuliyaddaas waxaan u samaynay waa ammaano shacabka Soomaaliyeed ay noo dhiibeen. Waxaan aaminsanahay haddii aan ammaanadaas adkayno in wax kaloo badanna la ku aamini doono, haddii aan ammaanadaas adkayno inay adduunyadu noo furi doonto albaabadeeda, haddii aan ammaanadaas adkayno in dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ah ama shaqaysta ay iyagoo niyadu wanaagsan bixin doonaan canshuurta, si canshuurta marka dadku ay u bixinayaan aan u kasbanno, kow waa inaan ammaanadaas ilaalinaa, labo waa inaan ku bixinaa meelba meeshii ka muhiimsan tahay. Dalkani wuxuu soo gaaray waqtigii uu tallaabo hore usii qaadi lahaa. Kulligeen marka dadkeenna halkan fadhiya waxaan haysanaa fursad aan uga mid noqono taariikhdaas. Waa in runtaan isu sheegi karno, haddii wasiir Beyle uu shaqadiisa u gudan waayay sidii loogu talagalay, waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo. Waa in la ogaadaa wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba وحشقاله وشقيه شعب الصومالي.
وقدم بنتي رئيس الوزراء الصومالي يا شقي إني كجو أنتهي سدي ودن كلاغو معمول لها نظام عدالة كصلايسا إسلام أركان أي كجها دي دونان اتكست أو مسقماس خلق يالتا
مدحوينا هاي الوزراء ودن كو حي ديار ويهين إن ودن كان لغو معمولو سي عدالة مسقماس وقنا لغو جهاد وحادي كعصان آيان إن كون نمد مركا إن نقل قيب قادة جهادك ودن كانو عسو قاري وقت عدوال باي سيوان أكسنو نولالهي سي أن سيوان أكسنو قو نولانو دتكوين اسميه سي سنان تاسي ودع كرتو وانا اسكي جوجينا وحي مسقماسق ودل كدباتينا haddii aan musuqmaasuq joojino waxaan hubaa in qof walba oo dawladdu u shaqeeyo bil walba ay mushaarkeeda iyo dareelkeeda heli karo haddii aan sidaas yeeli karno marka miyaanan ahayn inaan u istaagno jihadkaas madaxda cusub halkan timid waxa ay istaan fursad annaguna waa idin kaalmeynayna
hadalkan ayuu ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ka sheegay munaasabad maanta ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed aadan fargeeti iyo wasiirka cusub ee wasaaradaasi cabdiraxmaan ducaale bayle xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaal ay dowladda soomaaliya ugu jirto sidii loo hirgelin lahaa tallaabooyin looga hortagayo musuqmaasuq ay ku kacaan mas-uuliyiinta dowladda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa khamiistii ka dalbaday xubnaha golihiisa wasiirada inay soo gudbiyaan hantidooda gaarka ah si loola xisaabtamo oo aysan u lunsan hantida dadweynaha wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaasi warbixintan ku eegaysa
ra'iisul wasaaruhu waxa uu kaga dhawaaqay dalabkiisan la xisaabtanka shirki golaha wasiirada waxa uuna faray qof kasta oo golaha wasiirada kamida in la ogaado hantida uu si gaar ah u leeyahay si looga hortago in mas'uuliyiintu ay sameeyaan musuqmaasuq iyo wax isdaba marin wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso waxa uu kamid yahay wasiirada loo soo gudbiyay in hantidooda ay soo gudbiyaan si loo ogaado waxa ay heystaan wuxuu iga waramay waxa haatan ay ka dhigan tahay iyo ahmiyadda ay leedahay in hantidooda la ogaado
waa dhamaan cid alaal cidii mas'uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa la socotaayo soo ah waxa madnaan gaar ah siiyeen la dagaalanka musuqmaasuqa habka kaliya lagu dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuqmaasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloolo ka imaan karaan la daboolo isla markaana wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhu ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabku marka waa arrin hadda cid alaal cidii xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir kuxigeenada iyo wasiir dowlaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka
ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay in qof kasta oo hantidiisa usoo gudbiya uu ilaalin doono xeerka iyo keedinta hantida oo aysan jiri doonin in shacabka amaba dadweynaha loo soo bandhigo qof kastaba hantidiisa oo sir ay ahaan doonto
wasaaruhu wuxuu kaloo codsaday isaga naftirkiisa inuusan arkin cadreynta ee baqshad lagu rido la xiro isaga loo dhiibo taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilki ka dego ama qofkii mas-uul ahaa dambi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay si loo caddeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka
haddaba su'aalaha u baahan ka jawaabista ee dad badan maankooda ku soo dhici karta ayaa ah yaa tirinaya hantida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qudhiisaba ma cid ka baxsan dowladda Soomaaliya oo sameynaysa la xisaabtankan ayaa jira sidaasa lagu ogaan karaa in qofka soo gudbiya hantidiisa oo uu leeyahay ay tahay mid ka dhab ah oo uu soo gudbiyey wax aanan ka badnayn hantidiisa oo berri uusa sheegan karin
arrintu waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ah wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilkii ka dego wixii ay noqoto wax baan inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isagal rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegeyna cadeymahooda berina looga baahay
marka laga hadlayo dunida horumartay ayaa dadka dhaqaalahooda iyo hantida ay leeyihiin ee gaarka ah waxaa lagu ogaadaa canshuur celinta sanad walbaba uu qofku sameeyo dhaqaalaha ugu jira bangiyada guryaha iyo baabuurta ay leeyihiin ee ku qoran iyo sidoo kale lacagaha soo galo ee ay shaqaysteen haddaba Soomaaliya sidee ayay ugu suuroobaysaa in ay u hirgasho ina ka baaqsato musuqmaasuq lana dirto iyadoo cadeemo aan ku filneen laga yaabo inay u soo gudbirayaan shakhsiyaadka oo dib loo tixraacayo professor xuseen warsame waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha waxa uuna bare ka yahay jaamacadda calgary ee dalka canada
saaray horta dad badan baan danka gelin waa se ma garanaysaa inta badan iyaga laftigooga ayaa sheega oo masalan waa digi maqlayay madaxweynaha magaran Mareykanku iska diiday xataa cashuurtiisii inuu sheego marka khasab maaha marar badan laakiin waa wadamada dee waxyaalo badan lagu kontroola leh ee isug kuwan haddaba oo sida Pakistan oo kale India oo kale waxay khasab ka dhigaan in ay wasiiradu sheegaan waxay leeyihiin muhiimadu waxa weeye maaha in la wada ogaanayo wixii muhiimadu waxay ku jirtaa sahraay in laga rabo inay wixii keenaan haddii marka hadhow keeni waayaan qarqariyaan journalist baa jira dad kale si kale u ogaanaya jira iminka marka waa la ogyahay inay xaq tahay in la sheego qofku xataa wuxuu maaleeyay in la sheego haduu banka sheegana isagii hadhow su'aalo ku soo noqonayaan
inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada la sheego inay la degeen musuqmaasuqa sanado badan oo ay sa deganeen awgeed dhankastaba hay'adaha dawladdana ay saameysay haddana isku daygan dad badan waxay u arkaan inuu yahay mid u muuqan karo ugu yaraan in ay dawladdani isku dayeyso inay musuqmaasuq ka hortagto waxaana waddanka oo burburay uu sabab u noqday inay adkaato in la ogaado qof kastaba hantidiisa gaarka ah si loo kala saaro in lagu helo xilka qofka intii uu hayay inuu sameeyay musuqmaasuq waxaana horey u jirtay in hay'adaha caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa qaarkood ay carabaabeen shakhsiyaad dawladda iyo hay'ado gaar loo leeyahay oo horey loo sheegay inay u lunsadeen dhaqaale musuqmaasuq awgeed
aad baad u mahadsantahay sahre cabdi axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysay waxaad naga dhegaysanaysaan v o eda oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington sidii aad warkeenna ku maqlayseen wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho ayaa lagu qafaashay duleedka magaalada muqdisho wariye xanad cali guuleed oo barnaamij soo saare ka ahaa telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo lix raga oo hubaysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada muqdisho saakii aroortii hore maxamed ibraahim macalimi wuxuu hogaamiyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nasaj ayaa afduubka wariyaha uga warramay nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igu heliya
aada iyo aad baad u mahadsan tahay maanta galinkii hore masaaka aroortii ayaa waxaa isagoo gurigiisa kasoo baxaya oo shaqadiisa aaday la afduubay wariye xanad cali guuleed oo ka tirsanaa warbaahinta goobjoog islamarkaana ka ahaa soo saaray dhinaca telefishinka goobjoog waxaana naloo xaqiijiyey in koox dableya ay afduubeen ninkaasi oo ay kaxaysteen xilligaasi waxaana uu deganaa meel yaro duleedka ka ah magaalada muqdisho oo inta udhexaysa kilomitr 13 iyo x control afgoy
macalimu waa mahadsan tahay maxay tahay sababta loo afduubay saxafigan ma waxaa jiray warbixino uu sameeyey oo koox ama cid gaar ah ay dhibsatay
ilaa hadda lama garanayo sababta loo afduubay iyo cid afduubtay toona cid sheegatayna ma jirto wariyahana waxa uu ka shaqeynayay telefishinkaasi laakiin maalmihii u dambeeyey waxa uu ka mid ahaa wariyaal shalqaamay oo samaystay wax la yihahdo media for aid wax la yihahdo ama oo gargaarka iyo arrimahaasi ka shaqeynaya maadaama abaaro dadku intiisa badan hadda dadku abaaruhu ay ka wada shaqeynayaan marka koox wariyaal shabaabule ee sawiro kasoo qaadaya dadka dhibaataysan islamarkaana meelaha qaarkood xataa waxaa jiray dad wariyaala ama dad kaloo banaanka wax uga soo dhiibay ama dad gudaha wax uga dhiibay oo ay ka qaybinayeen meelaha duleedka magaalada muqdisho marka arrimahaas unbu oo samafalka ah ayuu ka shaqeynayay laakiin hadda sababta loo xirtay iyo waxa loo afduubay ilaa hadda lama garanayo marka xaaskiisan saaka markii warkaasi una soo gaaray aan la hadlay waxay ii sheegtay in telefoonka mar uu kula soo hadlay markii uu sheegay in koox dableya ay afduubtay isla markiina telefoonka dami lagu yiri marka wixii ka dambeeyeyna telefoonkiisa aanu shaqeynaynin ilaa hadda meel jaan iyo cirub uu dhigay iyo meel lala aadayna aanay garanaynin
halka laga afduubay ma gudaha muqdisho mise banaanka magaalada ilaa iyo haddana ma la og yahay halka lala aaday
meeshu waa meel maaragtay weydow la yihahdo oo dhinacan ex control iyo kilometer 13 dhaxaysa oo yara dulad ka magaalada Muqdisho laakiin waa iska Muqdisho waana maartay meel dadku aad ugu badan yihiin ila haddana meel lala aaday siday haaskiisa iyo dadkii ehelada ahaa iyo shaqaalihii saaxiibada lahaa intuba ay noo sheegeen cid garanaysa ma jirto nimankaasi ayaa afduubay marka ma garan karno sababta ila hadda cid sheegatayna ma jirto waana wax lala yaaban yahay sababtoo ah arrimahan xarigga wariyaasha iyo handadaadaha iyo waxaasi way dhici jireen laakiin in sidan oo kale maaragtay afduub guriya soomaaliyeed ay gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ay ka dhacaan dhowaanahan maaragtay naguma badnayn marka waa wax runtii aan aad uga naxnay ilaa haddana ma naqaan xaaladiisa sida ay tahay waxaanan ka walwalsanahay xaalada ammaanka ee wariyahaasi
ilaa iyo hadda hay-adaha amniga ee dowladda maxaa tallaabo ah oo ay u qaadeen arrinta saxafigan
kulli ilaamaha amnigu waa ku wargelinay inay arrinta wariyaha iyo xarigaasi iyo xaaladiisa laakiin haddii qofku markii la garanayo meesha uu markaa lagu haystay ayaa la dhihi karaa ciidanka amniga halkaas lagu haystaa ama waxaas haystay ee laga qabto laakiin ilaa hadda cid haystana lama yaqaan meel lagu haystana ma naqaan marka taasaa keenaysa in maaragtay ay weli ay adag tahay in wax laga qabto waxaa sidoo kale aan ku wargelinay qaar ka mid a wasaaradda shaqaalaha wasaaradda ama saraakiisha wasaaradda warfaafinta oo iyagana maaragtay arrintaasi sheegay inay gacan ka geysanayaan laakiin weli waxaa lala yahay meel lala aaday marka inay Muqdisho gudaheeda lala soo galay iyo banaanka lala aaday meel maaragtay hadda lagu sheego wariyahaasi malaha wararka qaar ayaa waxay noo sheegeen in beryihi u dambeeyey ay jireen maaragtay inuu hanjabaado dad aan telefoonka ugu soo hanjabayeen laakiin cilay yihiin iyo maaragtay dadku lama garan karin maadaama inay yihiin kuwa ku ciyaaraya laakiin isagu markaas wuxuu isaga qaatay dad maaragtay ku ciyaaraya maadaama uu og yahay inuu yahay qof aan dembi gelin cidna maaragtay aan waxba ka galabsan laakiin dadkii saaxiibada la ahaa beryahan sidaas ayay sheegeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee nasaj qadka talaafika magaalada muqdisho ayuu wariyahayaga nuur xasan nuur ugu warramay
halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu london noogu soo diyaariyey wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadli doonaa abaaraha ka jira dalka soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil oo ah maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo aan wax ka weydiin doono kaalinta ay ka geysteen abaaraha ka jira geeska afrika ku soo dhowo barnaamijka cabdirashiid
waad ku mahadsantahay ridwaan soo dhoweyntaada
dhowaan waxaad la kulantay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku nool dalkan britain iyo madax ka tirsan dowladda britain waxyaabaha aad ka wada hadasheen ma noo faahfaahin kartaa
horta rudisa waa la socotay imika waxyaalaha ugu waaweyn waa abaaraha dhulkii soomaalida saameynta weyn ku yeelatay inkastoo meelaha qaar roob laga sheegayo haddana runtii khatarta jirta weli meelo gobollo badan oo dhulka soomaalida ku yaala aada bay xun tahay dadka dabadda jooga ama soomaalida qurbaha jooga waddankooda mar walba inay caawiyaan diyaar bay u yihiin hay-ado badan ashqaasi badan oo waqti badan geliyey si ay lacag ugu urur lahaayeen oo ummaddii ku diri lahaayeen baa jira marka annagoo dawlada habshiil lahay mar walba wixii ummadda u dana ayaan soo dhoweynaa dadka dhallinyarada ah ee waddankii caawinaya qaar ka mid waa la kulmay xubno kala duwan oo maaragtay jaaliyadda waddanka degana waa la kulmay dad ajnabiya laftoodana waan la kulmay
marka ma waxaad ula jeedaa waxyaabaha aad dhammaan dadka kala hadasheen waa inaad ugu baaqdaan inay qeyb ka qaataan abaaraha xilligan ka jira geeska afrika
abaaruhu waxay qodobada ugu waaweyn aanu ka hadlaynay maxaa yeelay abaaruhu dawayn ognahaydoo waxay imika maraysa meel aada u xun gobollada qaar marka in mar walba dadka la xusuusiyo la yidhaahdo maxaad qaban kartaan ama sida uga qeyb qaadan kartaan waa muhiim dadka qurbaha jooga waa dad waddankoodii jecel waa dad dadkoodii jecel laakiin haddana marka qaarkood dad baa jira aan warkii oo dhan wada haynin oo dee noloshoodii caadiga ahayd ku mashquula ama hadduu dee shaqo ku mashquul yahay ku mashquula ama haddii ay family yihiin familiyooda ku mashquula marka in mar walba la xusuusiyo oo la yidhahdo wixii aad qaban kartaan ayaanu kula talinaynaa waxaanu arkay inay muhiim tahay
muddo badan ayaad ka shaqaynaysaan guud ahaan afrika gaar ahaana dhulka soomaalidu ay degto ilaa hadda wax gacan ah oo aad ka geysateen abaaraha ma jiraan haddiise ay jiraan ma noo faahfaahin kartaa
runtii abaaraha arii muddo imika dheer bay socdeen, ilaa lix bilood iyo dheeraad bay meelaha qaar ka socdeen. Siyaabo kala duwan baan uga qayb qaadanay, qaaraan lacag ka bixinay way jiraan, qaaraan raashin ka qayb qaadanay waa jiraan. Dhowaan gobollada aada abaaruhu uga sii lagu soo sheegeen dad ku dhinteen laftooda, lacag baan ugu deeqnay. Waxaan oran karaa lacag ilaa milin iyo badh gaadhaysa bay imika maraysa. Hal milyan iyo bad dollar ama hal milyan shan boqol oo kun lacag imika gaadhaysa ayaa maraysa lacagahanu arrimaha samafalka iyo abaaraha iyo waxyaalaha aanu ku bixinay. Mar walbanagu diyaar baanu nahay wax allaale waxaynu geysanayno. Sidaas awgeed baanu dadka Soomaalida qurbaha joogta ama hay-adaha caalamiga ama dowladaha caalamiga aanu mar walba iyaga laftooda aanu leenahay maxaanu dala qabanaa si aad ka gaajoonay ama dhibaatoonay aad u caawisaan. Hay-ado badan runtii dahabshiil way isticmaalaan oo maaragtay abaaraha ka shaqeeya. Marka dadka qurbuhun waa muhiim inay mar walba TV-ga ama inaga daawanaya ama idaacada inaga dhegeysanaya inuu qof walba wadadii uu dadkiisa ku caawin kariyo ku caawiyo waa muhiim.
Waa gartay gargaarka marka aad fidisaan yaad u gudbisaan hay-adaha idinla shaqeeya ama haddii idinka laftirkiina aad goobjoog u tihiin goobaha gargaarka aad gaadhsiinaysaan, sideed marka ku hubisaan in gargaarka aad u fidisaan dadka Soomaalida sidii loogu talagalay uu u gaadho?
Waa sax walaal, saad u sheegtay goobaha qaar anagaaba joognadan ahay dahabshiil, dee waad ogtahay oo dhowr boqol laamood baa dahabshiil ku leeyay waddanka gudihiisa, ama haddii laga hadlayo Somtel ama haddii laga hadlayo eDahab oo dhammaan dahabshiil group ka tirsan oo intuba dhulka Soomaalida goobo kala duwan ka kala degan, dhammaantood runtii qeybay ka yihiin arrimaha samafalka aan qabanno. Waxaanu kula shaqeynaa gudiyada ama dowladuhu sameeyeen ama shacabka caadiga ahba ay sameeyeen ee gobollada kala duwan abaaraha culayska saaraya. Marka runtii mid walba culays baanu saaraa in ciddaa hawsha qabanaysa ay yihiin dadkii ummadda wax u qabanayay ee daacadda u ahaa ee dadka gaajoonaya ama dhibaataysana biyo la-aantu hayso gaarsiinaya. Qasab dahabshiilka marka gobolladaas joogaana isaga ayaa la shaqeeya oo la hubiya in wadadii sax ahayd ama dadkii baahnaa la gaarsiiyey.
Dalalka qurbaha dad fara badan oo Soomaali ah ayaa gacan ka geysanaya in abaaraha ka jira Soomaaliya ay u gurmadaan. Marka ay idiin yimaadaan, qiimo dhimis miyaad u samaysaan mise sidii hore unbaad ula macaamishaan xilligan marka ay lacag u dirayaan Soomaaliya?
Runtii waxaanu sameynaa mar walba ay dhibaatay dhacdo ama markii ugu horreysay abaaranhu ay dhaceen maaha dhulkeena abaaro badan iyo mararka qaar daadad iyo wax badanba ay kasoo maraan, waxaanu isku daynaa gudiyada ay dadku ay samaysteen ummaddii oo dhan u adeegaya inaan kuwaas lacagtii loo dirayo amaanu khidmadaba ka dhignaa amaanu freeba uga dhignaba. Imika gudiyo badan baa jira oo gobollada kala duwan ee ka jira laga sameeyey, dhammaantood dahabshiil way isticmaalaan siyaabo kala duwan ama Somtel ha u isticmaalaan ama eDahab ha isticmaaleen. Marka qaar badan ama khidmadda waanu ka dhignay ama khidmaddii free baanu uga dhignayba.
Inta badan marka abaaruhu ay dhacaan waa la gurmadaa, wixii la qaban karo in dadku ay qabtaan ayay aad isugu taxallujiyaan. Qorshaha ma idii ku jirtaa inaad gacan ka geysataan sidii lagu heli lahaa tusaale ahaan goobo lagu kaydiyo biyaha ama ceelal mararka qaarkood la dhigi karo waxaa looga hortegi karaa biyo la-aanta baahsan ee kusoo noqonoqonaysa dadka Soomaaliyeed?
Runtii waa su-aal wal meesha ku jirta. Waxaan u arkaa waa mid fakar badan u baahan in dadka ama ganacsatooda iska kaashato ama dowladuhuba iska kaashadaan ama hay-adaha caalamigaba lala kaashado. Maxaa lagaga hortegi karaya ama looga diyaar garoobi karaya abaarahan soo noqnoqonaya? Waa mid talo badan u baahan. Imikana culayska runtii imika waqtigan joogo waxaanu saaraynaa dhibaatadan imika jirta, waayo imika dad baa dee iyo xoolo badan baa dhintay, dad meelaha qaar dhimashaba laga soo sheegayaa. Inaanu dadka caawinay imika degdega u baahan waa mid aanu aragno inay sax tahay, laakiin waad ku saxsantahay in laga fakaro sideeba ama biyo xireen loo samayn karaya ama loo samayn karayaa wixii berigi hore loona jeeseero dhul la xiro oo si ay geedu uga soo baxaan ama daaq uga soo baxo loo xiro, sidee loo samayn karayaa? Waxyaalahaas waxaa loo baahan yahay in dowladaha, ganacsatada, dadka hogaamiyaasha maaragtay kala duwan in ay ka wada shaqeeyaan. La yidhaahdo hawadii adduunka way isbedeshay, cimiladu way isbedeshay, maxaynu kaga diyaar garoonayna adeenu nahay Soomaali? Mar baan garanayaa aan Gaarise tegay, socdaal ugu tegay Gaarise ilaa iyo Nairobi intaan sii socday, meelo badan waxaan ku arkay biyo la xiray iyo maaragtay sida looga diyaar garoobay maaragtay abaaraha soo noqnoqonaya. Malihii mar walba xal bay taas u tahay, laakiin waxyaalo laga baran karo xitaa maaragtay wadan gabada aanu jaarka nahay sida Kenya oo kale ay uga diyaar garoobeen maaragtay biyaha kale maaragtay ku xalliyeen. Waxaan u arkaa inay muhiim tahay, laakiin imika taas lagama gaarsiin karayo. Waxaan qabaa imika wax laga gaarsiin karaya in intan abaartu ay jirtaba horta dadka cunto iyo biyo la gaarsiiyo. Markaynu taa ay haddii insha allah aynu ka baxno ay marka laga wada laska wada kaashado cid walba inagoo cidii ummadda wax u qabanaysa sidii loogu diyaargaroobi lahaa biyoxidheen sidii loogu diyaargaroobi lahaa daaq la xidho oo ummadda loo xidho hadhowna loo furo iyagii sidii waa heli jiri jirtay berigeenu yaryaraynaba inaga sii horeysayba
meelaha marka ugu daran ee hadda aad isleedihiin waxbaad gaadhsiiseen meelaha kamida tusaale ahaan
runti walabaad la socotaa meelaha imka ugu daran waa ilaa iyo laga bilaabo luuq ilaa iyo maaragtay gobolada bay iyo bakool iyo baa ugu daran marka iyagoo laftooda sii kala duwanyihin ilaa garbahaar rey waad ogtahay dhibaatooyinka laga soo sheegayo marka dhibaatooyinka gobolada koonfurta waa kuwa imkaan uga culayska saarayna anaga kuwaas ama deeqdaanu bixinayno ee horan aan u siinay imkaanaan doonin aanu ka qayb qaadano waa goboladaas koonfurta ee xaaladda aad ugu xun tahay
waa garti marka marka aad gurmad bixinaysaan waxaad qiimaysaan marba goobaha iyo xaaladaha ka jira
waxaanu qiimeynaa marka ay xafiisada dahabshiil kuleeyahy goboladaasi ay warbixin naga soo siiyaan ay yidhaahdaan dhibaatooyinkii halkaas imika marayaan markaasaanu ka fakiraa si aan uga qayb qaadan lahayn qasabda siyaabo kaloo wararka aanu ku hellaana way jiraan markaasaanu go-aansanaa halkeeba ugu daran ay dahabshiil ay tahay inuu culayska u saaro
waxaad la socotaa dalka britain aftibaa ka dhacday waxaa dalku uu ka baxay midowgii yurub saameyn intee le-eg ayaa dhaqaalaha afrika arrintan uu kala kulmi karaa ayay kula tahay
horta walaal runtii bixitaankan dowladda ingiriiska ay ku dhawaaqday ah inay laba sano gudaheeda ay kaga baxayso ama laba sano kadib uk aanay ka mid noqonaynin wadamada european unionka la isku odhan jiray runtii waa mid saameyn badan ku leh dad badan oo soomaaliyeed xitaa dadka doonaya dadkoodii caawiyaan waad ogtaa lacagta ingiriisku hoos bay u dhacday oo iyadoo waliba abaarihii inay sii kulul yihiin qofkiis lahaa lacag waxaawil waddankii waxaawil qiimihii uu lacagta ku sarifanaya hoos bay u dhacday hay-adaha laftooda lacagta caawinayay soomaalida oo kale u diraayay lacagta ka diraayay uk oo kale iyada lafteedu qiimo dhacaasu saameyn buu ku yeeshay marka muddada koowaad ama muddada dhow waxaa la odhan karayaa waxyaalo badan aan la hubin baa labadaa sane soo socda imanaya sideebay soomaalidii halkan deganayd ay u saameynaysaa bixitaanka uk ma sii joogayaan halkan kuwa yurub ka yimi mise waxaa la odhanayaa ka baxa maxaa kuwii xaggaa ka imanaya saameyn yeelanaysa aniga ee adigoo british passport haysta sideebaynu yurub u tegaynaa wax badani cid badani ma ogaa waxyaalo badan mustaqbalka waa suurtagal in ganacsiga xagga tradeka afrika ay la yeelanayso uk inuu sidii hore kasii xoogaysto waa laga yaaba fursad ay u yeelato waynu ognahay imika uk ganacsi toosa wadamada lama galaan maxaa yeele yurub bay ayay ku dhex jiray yurub baa matali jirtay lakiin marka imika uk madax banaanaato ina way u madax banaanaato inay heshiisyo toosa gasho waa laga yaaba in fursad ay u keento afrika iyo dhulka soomaalidaba ay u keento oo kambaniyo badan oo uk ama britain ka socda ay yidhahdaan ganacsidan idinla yeelanaynaa ama ay toosba doonayaan inay waxooda u geeyaan waa suurtagal laakiin qasab waxaasoo dhan waxay dhacayaan laba sano kadib labadan sano soo socda uk wax heshiisa xitaa ma geli karto way wadamada way u tegi kartaa shirkadaha way la kulmi kartaa laakiin ilaa ay ka baxdo si officiala yurub uga baxdo ganacsi toosa lama geli karto marka isbedelkan fursadan uu keenayaa qasab waxyaalo badanaan la garanaynna way jiraa amaan la hubin waxay noqon doonaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdirashiid maxamed siciid dahabshiil ahna maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
wahgeeg halkaad walinaga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii uu dab ka kacay suuqa bacdaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho dabka ayaa ka kacay dukaan ku yaala qeybta caanaha lagu iibiyo ee suuqa wuxuuna saameeyey dhowr dukaan oo kale wariyaheena axmed xasan colaad oo muqdisho nooga soo warrama ayaa kusoo warramaya in dabka la damiyey gaadiidka gurmadka dabdamiska ee gobolka banaadirna ay ka qayb qaateen haatanna xaaladdu ay degan tahay khasaarena aanu jirin dabkaasi uu geystay weli halkaad nagala socotaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad ee qisadii jacaylkii cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri uu u qaaday hodan cabdilla walanwal si sidoo kalena waxaan barnaamijka caweyska idinku hayaa maansa ka turjumaysa dooda dhex marta dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ee guursada lamaanayaasha aadka uga da'weyn oo midba midka kale uu macaash ugu faanayo. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Qaybta labaad ee sheekada jacaylkii caan baxay ee cilmi boodari waxaynu si gaara toddobaadkan ugu eegaynaa gabayadii xadantada badnaa ee uu cilmi ku cabiray jacaylkiisa iyo weliba sidii uu uga falceliyey markii uu maqlay in hodan la guursaday xilli ku beegan dabayaaqada sannadkii 1935 xilligaasi oo uu maxamed shabeelle u soo geed fadhiistay hodan cabdulle oo dadka badankiisu ogaayeen inuu cilmi gabayo jacayla hawada u mariyo. Rashid Maxamed Shabeelle toddobaadkii hore inoo sheegay ma jirin wax sheeko ah ama haasawa oo dhexmaray cilmi iyo hodan, sidoo kalena umu geed fariisan oo kama doonan qoyskeeda, balse caashaqa cilmi ku habsaday wuxuu xilligaasi noqday mucjiso geyiga Soomaalida oo dhan ku cusub. Dadka qaar qisadan aadka ugu dhuundaloolaa waxay ii sheegeen inay cilmi la noqotay in ilaa uu gabadha la hadlo oo uu sheegto jacaylkiisa, isla markaana ay ogolaato aanu guurkeeda qoyska u bandhigin. Si kastoo xaalku ahaaba, marnaba cilmi boodari ma dayn gabayada uu tirinayo hodan oo wuxuu suugaantiisa ku cabirayey siduu caashaqu u biyo dhigay kashiisa oo waa kii lahaa.
Sidii geel horweyn oo wax badan hawdka miranayay oo hore lasoo joojiyo kuraygu heegaayo oo hoobay loo qaaday iyo hadal walwaaleedka, kolkaad hodan tidhaahdaanba waan soo hinqanayaaye hadday hawl yaraan idinla tahay aniga way hooge, iyadoon xabaal lagu hamsiin waanan ka hadhayne. Hammadda beena marbaan is-iraa waad la hurudaaye, jin uunbay hadow dilay midday habar wadaageene. Hareertayda madhan baan is-iri, haadsu gacanteeda kolkii aan hubsaday meel cidla ah in aan ku hawshooday. Ruqruqaansigaygii dambaan soo hambaabirayaaye, u haylhaylay gogoshii sidii halablihii aare, siday iiga halleeyeen maryihii hiifay oo tumaye, u hagoogtay sidii geesi ay niman ka hiisheene, u hiloobay sidii wiil la dhacay kadin ay haysteene, u hiqleeyay sidii naag la yidhi huray dalaaqdaaye. Wax aanad haynin oo haabsataa habartii weeyaane, hohay iyo hohay maxaa hadimo laygaystay.
Cilmi boodari marar badan wuxuu qaar ka mida dadweynaha reer Berbera kala kulmi jiray faduulin, iyadoo ay dhallinyarada ficiisaahi ku odhan jireen maxay yihiin gabayadan aad wada uun haddii aanad gabadhiiba gacanta ku hayn. Waa kan mar kale Rashiid Maxamed Shabeelle, qoraaga buugaagta qisada jacaylka cilmi boodari, oo barnaamijka caweyska uga waramay wixii uu cilmi kaga jawaabay hadalladii dhallinyaradu ku tuurayeen.
Qaar baa daanbaansaday isagu maqaayad fadhiya, sidada halkaas waxagoo maraya basarkan waxaa basarkaa wada
haye
basadu ku soo dhaqay wuxuu tiri dambe wuxuu tiri murugo
waaye
nima yaho gabay waa murtiyo maare kale waaye ragun baa maroor wax utusee kaygu waa malayba buu yihi. Sida sheekh mufti oo cilmiga meel ku tirinaya wau muhanaya maansadaa mari adleydiina buu
waan garta
anigaan makhaayada aan geyn iyo meel makhdarada ahayn maydiyo unba laga gebi laganahay iyo makhdaradaha iyo
meelaha la isugu yimaad.
Ha, anigaan makhaayadaha aan geyn iyo meel makhdarada ahay buu yihi. Haddaan madar ka sheegi haddaan madar ka sheegayo oon wala ku maansoodo martuba waa ka dhici lahayd hablaha muxuba awgeeda buu yidhi.
Haddaanba halkaa bandhigu samayn lahaayoon meel fagaara a kaga dhufan lahaa hablahaaba maryaa tuuri lahaa
waaba u dhammaanayd hablaha waaba dhulkii sadhici lahaayeen buu.
Ya salaam. Cilmi boodari gabayada caashaqa ah ee uu hodan u tiriyey way tiro beeleen, waxse alla ugama tarin. Waxase la yaab noqotay inaanu cilmi weli dayn gabayadii caashaqa ahaa oo marka lagu yidhaahdo gabadhii waa la guursaday ee ka hadh jacaylkeeda wuxuu ku tiraabayey
gabayo uu ka mid yahay kan soo socda
xashaqa haween waa hore Caadil soo rogeyey sayidkii arshiga fuuliye Caliba soo gaariye caruurtay sideen meesha iyo Ciise nabigiye idla lagama beermeen dadko coodi waaxidahe waxa qaar bacayn looga dhigay isajabiyeen Soomaalida caada xuna igu macaydeen oo ima canaanteen sidaan uudka iibsaday kuwii calaa calaybaan amal tusaaleen sida weelka caanaha hadii laabta loo culayo bal aan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaya xuruuqda maxaa kale dhex gali codaha hoostooda macidaam kanaan jibinayaa cunayaa dhuuxooda intaan sacadayda mooye maxaa calcasho la ii diiday caqligayaa ka bi'intuu ilaah ku cir cadaadiyeeyey cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobaayey mugo inaan cadaadaan ka biqi canab daraaddeede cududuhuma naaxaan haddaan caafimaad jirine asharkay wadaadadu qoreen cudurkan goyn waaye cilmiyo daawaba doontay oo waaye cilinkiiye in aan ka calool go'o naftay caymisu ogiye jeeraan canabay ku helo caafimaad dhimaye inaan caad noqdaabaa ka roon caawa sidaan haye ileen caashaq lama mayri karo kugu cirooloobe
cilmi boodheri jacaylkii wuu ku sii siyaaday gabayadiina muudayn gabadhiina waa la gurigeeyey oo way ka galbatay bulshaduna guhaadii kamaydayn wuxuu gabi dhacleeyaba wuxuu gabaygan ku sheegayaa carada uu u qabo ninkaa guursaday gabadha iyo sida uu u arko arooska hodan waa kan mar kale Rashiid Maxamed Shabeelle oo inoo haya gabaygaasi
wuxuu yidhi muulugada caloosheeda iyo buhanga laabtayda buu yidhi mii waxaan la tegi waayey iyo madaxdii Daa'uudka waa reer Daa'uud
sidoo kaalaya
madaxdii Daa'uudka fareysigeedu waxaan ula madoobaaday nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaya waa nin dhimanayaabaan ahay buu kuleeyay
waan garta mataanihiisii nin meel dhigtaan ahay yacnii socod iguma jira dee waan kala dhantaalana
nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaye mid kalaa loo meheriyey buu mid kalaa la tegay ganyadii maanku wax ku xidhnayd waabay buu sheegaya
haye
mid kalaa la tegay ganyadii maanku ku xidhnaayo
dadkiibaa mas-uuliyo
ninkii magacalaha eedie mur kuma kaxaysana wey mur kumuu kaxaysana rag buu magansanaya ayagu
haye
haddii aanan mahiigii ka biqin murabadkaa gaalka ama aan mashdaqad la isu leyn buu lisaaraay maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto wuxuu ka baqayay ilaaladii ingiriiska iyo ingiriiska dee waa lasoo qabanaya waa la dilayaa waa la daldalayaa mog
ninkaas wuxuu yihi gali naguma qaateene dowladda iyo in la maxkamadeeyo oo anigana la idilaan ka baqaya
ha mur kuma kaxaysana rag buu magansanayaa haddii aanan mahiigii ka biqin murabidkaa gaalka ama aan mashdaqad la isu dee maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto buu afartaa intaan miin ka dayay marin ma qaadisiyey buu mid kale waa maansadii muhata laabtay mariid baa qardaas loo qoraa meela la qataaye mirid baa lagooya iska cidana maarayne de waa daxalka daxalka waa mirid inantaa nafteeda uma kale way imoogtahaye mid kalaaba loo meheriyoy meel u gogoshaaye buu wuxuu waa ii muraad la ii buuri waxaan ugu mur aqoone mitaalkeeda waan heli lahaa mari haddaan tagee
haye
kowde
waan gartay ninkan inanta iga guursaday halku ka soo jeeda asalkiisi aan tago
mudanihii cismaan iyo bal aan maakar haysado ninkan xaggu ka yimi aan soo hubiyo buuri mooka
cilmi boodheri wuxuu sidoo kale ku calaacalay haddii uu awood u leeyahay inuu ka bogsado jacaylka hodan inaanu casarkaba ku gaareen sidoo kalena haddii ay u cuntamayaan hablaha kale inuu gayaankiisa ka xulan lahaa oo xataa haddii uu xilo doonayo kuwii xigtadiisa ahaaba ay buuxaan waxaana uu sidaasi ku caddeeyey gabaygan
marka hore aniga sahwiyey ina adeerowe oo duba xigtay leedihiyo ubaxa geeduhiye abtiyaaladay bay ii ekayd inaan adeecaaye ammaantii ugaal cumar lahaa ereg maxaa geeyey qaar hooyaday u eedato aadabaa jiray allah iyo u afkeegiya sideen aadmiga uu eeday ama darriyo ood weyne way umas badnaayeen aagaama haddii loogu shubo ma engegnaateene abaaraha ku doogoobi lahaa erayadaydiiye allah iyo u afkeegiya sideen aadmiga uu eeday iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiibsadaye wixii kaa adkaadaba waa aakhir oo kale e waa laygu eemaaray cishqiga inaan ku ooyaaye allah iyo u afkeegiya sideen aadmiga uu eeday mahdabtaba ma galo ruux hadduu aamingoys yahay axdigaad ka boodaa jannada ooda kaa xidhay adigiyaasha shahaadadu way isku alla seegteena ha u oofsan aakhiro waxaad urursataa yaale
dhegaystayaal qaybtii labaad ee sheekadii cilmi boodheri toddobaadkan halkaa haynoo joogto toddobaadka dambe iyo barnaamijkeenan caweyska Washington ayaynu halkaasi kaga sii anba qaadi doonaa qayb kale oo isla qisadaasi ku saabsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington. Sidaan horeba idinku soo sheegay, waxaan idin hayaa Maanso Jacbura oo aad u xiisa badan oo ka hadlaysa dood dhexmaraysa dhalinyarada gabdha iyo wiilalba leh ee doonaya inay guursadaan lamaanayaal aad uga guweyn. Waa kan Cawaale Ismaaciil Saleeban Cawaale Deeqsi oo qayb ka mid ah suugaantiisana aynu toddobaadkii hore ku soo maqalnay barnaamijka.
Wiilashii dhalinyarada ah waxay raagsadaan dumar waaweyn ama single mother, markaa sidii kale u dhigo oo meelaha qurbaha ka yimid, markaa waxa la yidhaha waa lacag iyo loo fada socdaa qoys wata. Qaarkood way ku dhoofaan, qaarna guryaha xagga looga dhisaa. Adugu wiilashii imika xaggaasi u jahaysay, hablihiina dee sidii awalba jirtay oo iyagu ay nagaga horreeyeen oday guursi, iyagna odayaashii oo dhibatoona la helayo dee lacagtii hayo xaggaa ka yimiyo deetana dhalinyarada iyagii kala maageen oo la kala aamin baxay ayay muxuu hay ayaa jirta. Markaa wiil baa inanta u imanayay oo leh hablihii yarraa waa laga baxay oo islaam baan helay oo waa lay dhoofinayaa lacag baa iyada xataa yaradkii iyo gabaatigii bixinaysa oo deesaasa laygu ogyahay buu leeyay. Deeyadna waxay leedahay hadda ayaa laga badiyaaba odaybaa ii yimi oo dhoofkii iyo waxaad haysata wax ka badan ba isna ii diyaariyey.
Markaa xaggaasaynisuwaabaya balanteenu waa xaggaasaynisuwaarkay.
Haa, waa waxaad ka guratadi weyaan.
Hagaag, markaa na islaantii soo dhoofisa aadna odaygu ku soo dhoofiya balanteenu waa qurbaha.
Aad iyo aad. Markaa wiilka ka horeynaya, wiilka ka horey wuxuu leeyay weligii waa dooni jiray dumarka waaweyne buu yidhi. Islaan dibad ka timid baan helo kaalay daawo ah. Dollar iyo waxay dahab la timid waa darandari. Dhoof bay diyaar ila tahay doorka maanta ah. Iyada gabaatiga dambiye yaradka soo deynay. Dalka inan yaro joogta baan cidiba doonayay. Mar haddaan diyaarada kaciyo dunida raacayo, waxaa iga dana dhowr ridiyo kuwa dawaafaya
buu. Halka ay joogaan buu dhowr ridi.
Haa, deetana markuu intaa yidhi baa inantiiba qaadanaysa. Deetana waxay leedahay amba oday daaweyn baan helo maanta soo degay. Isba dollar uu soo gurtiyo dunyadoo idile. Inaan wada dawaafnu rabaa dacalka Baariisi. Ha isku daalin, hablihii dalkaba waa la daabulay. Haydagi yarkow gaas daraad nagu dilaysaanaba yadata.
Kaadsaa lagugu dhibanaya gaas tiriba lagaa qaadaya. Waxaan jeclaan lahaa Cawaalow inaynu ku soo gabagabayno qaybtan labaad ee wareysigeenna ama barnaamijkeenna caweyska Washington, qaybtii labaad ee wareysigaaga. Hees waxaa qaada fanaanka Maxamed Siciid Cabdi B K. Heesta waxaa la yidhaa dadku waa hantiya baro. Marka heestaasi la dhuuxana, waxaad fahmaysaa bini'aadanku intuu tacab wax kala gelin lahaa hadduu bini'aadanku tabco inay uga midho fiican tahay. Bal maansadaas ama heestaasi siday kuugu dhalatay iyo xilligaad B K u dhigtay?
Horta waxa weeye maansadaas maalin maalma kamid a 2014 anagoo ku sugan gobolka Sanaag magaalada Ciyaar Gaabo, waa nin markaanu safar shaqaanu ku maqnayn, nin markaa ka tirsanba shaqaalaha V O A oo la yidhaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa kelmad buu markaa igu yidhi. Hawl baan markaa ka sheekaysananay. Kelmaddu markaa igu yidhi waa waxay ahayd dunyada korkeeda waxaa ku dhaqan oo ugu qiimo badan waa qof bini'aadama inaad barato. Waxa ugu haboon ama hadiyadda ugu wanaagsan laysa siiyana waa inaad cilmi barto qofkaasi. Markaa odhaahdaas kadib ayaa waxay igu dhalatay inaan aniguna muxuu hayay hab jaxeed ama hab maaseed aan u dhigo habdhaqanka qofka toosan, sida layskula dhaqmayo, sida laysku cafinayo, hubsiimada qofka hankale in la taageerayo, muxuu hayay ka dhibaataysan in la caawinayo. Deetanan habdhaqanka qofka toolmoona bilaadanka oo muxuu hayay maadaama dadka hanti yihiin in hantidiina la dhowro oo la ilaaliyo, deetana saa dartid boorta maansadu igu dhalatay. Dabeetana waxa dhacday anagu Jabuuti joognaa maxaa sanadkii 2016 bishii tobnaad ayaan isugu nimi Maxamed Ciid Cabdi B K oo markaasna safar Jabuuti ku yimi. Dabeetana ereyadii baan dabeetana B K uu yidhi waxaan ka dhigi doonaa hees. Dabeetana Jabuuti baan ku tunay, Jabuuti baana heesta kusoo baxday.
Ereyadeeda maxaa kamida intaynaan heesta aynaan dhegeystayaasha maqashin?
Haa, ereyada heesta horta lama wada qaadin, laakiin muxuu hayay qayb kamid un baa la qaaday. Markaa waxa kamid ahaa ereyadeedii wax la huba habeenayn, xaq la helay haduudsiin, qof han lana hacaasiin, hana noqon mid xaashida, haddo libinta kii hela hambalyada kusoo rabi, waa hadiyad noloshuna eedha kuga ammaanee inta aan hidaa iman beegsa hirinka tooska, waana socod hayaane kolba heerka joogtay waxaad maanta haysanaha ka dhiganin guushay tir markii aad gaadhaba sii hilaada kii tahay dadku waa hantiya baro kula dhaqan hab maamuus ka ilaali hadimiya wax dhexdiina kala helaa ifka hadiyad joogto dhab la isugu hibeeyana cilmiga u horeeye far qofkaas haleeshaba kolay tahay iyo weyn hibashada wax kaa maqan qaybintiisa ha u lumin waxaad haysatooyaa haddayi cinhankaagi iyo haybadda iyo sharafta iyo hantidii magurtada rabbi kaaga dhigayhibo waxaad hiigsanaysiiyo waxa aad hel leedahay hayaanka iyo geediga adigoon hore u rarin kasii fiirso oo hubi sahan iyo kubeeg hadi dadka ruuxku yidhiho adna keen hawada odhan waxaa looga helin dhigay ruux xaruubka kuu culay siduu kuugu horay baa loogu sii hambeeyaa gubanimadu hagar bay hoygeeda taallaa waxaa lagu hantaa goor adigoo hamuun qaba say haraadku kuu dilay u hibeysan ruuxii adi heerka noloshiiah inta kaaga sii daran qof haddaad jeedaan ha iloobin heerkii halku sharafta kaga jiray colaadiinu yee hurinaha rashada wuxuu guday uhanay wanaagiyo wuxuu hore usoo galay halbeegaagu yuu noqon mid hilmaamo garashada xumaantana u hildaya shimbiraha hawada sarehee haabaya jira haddii roobkii soo doo hoy bay u baxdaa gorgorkana hankiisa heegadaba dhaafsho dhoolkan hibitaqayaba hoos buu u eegaa howlaha adduunka iyo hagartana dadweynuhu heedha uu ka simanyahay ha yeeshee himilada iyo digsiga tilmaantada sida loo hirgeliyaa lagu kala horeeya agardaamo kugu timid halbeegeedu waa samir dadka xumaha ku hora cafis ugu hel celi abid qof la hiigsanayo garashadu hagiisiiyo noqo ruux la haybsado markaa halkaasayaan ayay muxuu ahay biyodhaceedu ha
maasha allah waan gartay cawaale intaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa qeybtii labaad ee wareysigeena aad baan kaagaga mahad celinayaa cawaale ismaaciil cawaale deeqsi
sidaa sidoo kale gara cidla nuur adigiyo bahda v o eba shaqada aad u haysaan dhaqanka iyo afka iyo suugaanta soomaaliyeed aad iyo aad nu wada mahadsan
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi dadku waa hantiya baro iyo codka maxamed siciid bk inta aynu mar kale kulmaynana waa sahre ciidla nuuro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Adigoon horow rarin
codkaasi baxsan bk wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington oo ayna la socodsiinaysay sahre cilanuur nurow. Haddaan dhinaca ciyaaraha fiirino, dalka ingiriiska 27 lasoo dhaafay ciyaarihii lama ciyaarin, maanta dib loo bilaabay. Chelsea oo ilaa iyo bishii september dhinaceeda dhulka la dhigan ayaa maanta lala helay dibir.
Colaado waa sidaa sheegtay, horta horyaaladii ayaa dib usoo laabtay kadib markii lagu mashquulay ciyaarihii koobka adduunka labada isbuuc ee lasoo dhaafay. Xulalka caalamka oo dhan ayaa ciyaaraya ciyaaraha isreerabka koobka adduunka. Marka ingiriiska kulamo badan ayaa maanta la ciyaaray, sidaa sheegtana kooxda hogaanka haysay ee Chelsea oo aanan dhinaceeda dhulka la dhigin 10 kulan ee ugu dambeysay, gaar ahaan garoonkeeda ayaa maaragtay la garaacay, waxaana ay ahayd guuldarro oo aysan filaynin taageerayaasha iyo maaragtay dadka ciyaaraha ingiriiska sida hoose ula socday. Waxaa ka badisay kooxda Crystal Palace oo ku garaacday 2-2. Marka tan iyo Sebtembarna Chelsea lagama badanin. Taasi waxa ay keentay marka colaadow in 10 dhibcood oo ay horyaalka ku hogaaminaysay dhowrki bilood ee lasoo dhaafay in lasoo jaro oo laga dhigo 7 dhibcood. Kooxda kusoo xigtay ee Tottenham ayaa iyaduna badisay, waxaana 2 iyo eber ay ku garaacday kooxda Burnley. Marka colaad ciyaaro kale ayaa dhacay sida Liverpool oo kale oo iyadoo lagu bilaabay ciyaarihii maanta, waxa ay ku badisay 3-2. Ciyaaraha kalena Hull City waxa ay 2-2 ku garaacday kooxda West Ham United. Leicester Cityna dib ayay usoo laabatay kadib markii ay shaqada ka ceyrisay tababarihii hore Claudio Ranieri. Kulamada ugu dambeeyay waa ay badiyaan, kulankii galabtana 2-0 ayay kaga badisay kooxda Stoke City. Ciyaarta kale ee isha lagu hayeena waxay ahayd tii dhex martay Manchester United iyo West Bromwich Albion, waxaana ay ku dhammaatay barbardhac 2-0. Manchester United kulankii ka horreeyay kan waa ay badisay, horena waxay u badnayd barbaro colaado. Marka barbarahana waxa uu ku noqon doonaa dabarjab, gaar ahaan kaalinta 4-aad ayay rabtay inay ku dhamaysato xilli ciyaareedkan. Inkastoo ciyaaraha ingiriiska ay ka dhiman yihiin kulamo aada u fara badan, hase yeeshatana waxa ay ku noqonaysaa dhabarjab. Dhinaca kala horeynta ilaa iyo iminka, Chelsea ayaa ku hogaaminaysa 9-6. Waxaa kusoo xigta Tottenham oo leh 2-6. Kaalinta 3-aad waxaa ku jirta Liverpool oo leh 9-10.
Aad baad mahadsantahay Nuur. Ciyaaraha dalka Talyaaniga iyo Spain iyagu ma la ciyaaray maanta?
Talyaaniga 2 ayaa la ciyaari doonaa, galabta mid ayaa bilowbatay oo ilaa iminka socota, waxaana u dhexeysaa Sassuolo iyo Lazio 2-1 ayay maraysaa. Caawana Roma iyo Empoli ayaa wada ciyaari doona, natiijadaasi biri ayay dhegeystayaasha maqli doonaan. Spainna kulamo ayaa la ciyaaray, Villarreal waxaa ka badisay Eibar oo dirtay 3-2, oo Sasunana waxaa gurigeeda ku garaacday Athletic Bilbao. Ciyaaraha kalena hadda ay socdaan sida Real Sociedad iyo Leganes waxa ay maraysaa barbardhac 2-0. Ciyaaraha kale kooxaha waaweyn sida Barcelona iyo Real Madridna habeen dambe iyo biri galab ayay ciyaarahoodu ay dhici doonaan. Colaad
aad baad umahadsantahay Nuur. Wixii ciyaaraha kusoo kordhay idaacadeen dambe ayay dhegeystayaashu ku maqli doonaan qodob iyo 2 ka mid ah wararka caalamka ama Soomaalida kuwa ugu waaweyn. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa wacad ku maray in xukuumaddiisa ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa, ayna la jihaadi doonto ciddii ku lug yeelata. Hadalkan ayuu ra-iisul wasaaraha ka sheegay xaflad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee maaliyadda Mudane Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Wariyaha ka shaqeynaya idaacadda iyo telefishinka goobjoogna xarunteeda magaalada Muqdisho ayaa lagu afdu la qafaashay duleedka magaalada Muqdisho. Wariyahanada Cali Guuleed oo barnaamij soo saare ka ah telefishinka goobjoog ayaa waxaa qafaashay ilaa iyo 6 oo hubeysan oo wejiyada soo xirtay duleedka magaalada Muqdisho saakay aroortii hore. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn, aqalka cad ayaa jimcihii shalay sheegay in aan isan kala cadayn ama si aan kala cadeyn uga hadlay la taliyihii hore ee aqalka cad ee ammaanka qaranka Mareykanka Mr. Flynn oo dalbaday xasanad la siiyo si uu Kongareeska uu markhaati hor furo. Idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiineyna Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Maxamed Cola Xasana, intaan dib dambe kulmi doono dhammaantiyada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.